Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Jeg sidder sammen med Andrea Heilskov. Andrea har været med i programmet her før. Det er ved at være nogle år tilbage. Der fortalte hun om sin barndom, hvor hun er vokset op med et medlem af familien, som var under kraftig overvågning, og hvordan det ligesom har sat sit præg på hende. Nu er hun kommet her igen ind i studiet, og det er hun, fordi vi har skrevet sammen på Facebook igen af alle steder. Hvordan har du det med Facebook?
Jeg slog op med Facebook for nogle år siden og skrev en stort opslået artikel i Information, der hed, jeg slår op med Facebook, og så droppede jeg ud af Facebook og var ude i et års tid, tror jeg. Og nu er jeg så tilbage igen. Så jeg har det ambivalent med Facebook. Jeg tror, jeg har det ambivalent som alle folk, der beskæftiger sig med overvågning og teknologi i det hele taget, at der er så mange muligheder, også for oprør og protest og modstand. Men samtidig er det jo også bare et babylonsk helvedesport gab, man kaster sig ned i. Det jeg er nået frem til, det er, at det gælder om, og for mit vedkommende i hvert fald, at prøve at styre det. Så jeg tager sådan nogle perioder, hvor jeg logger af. Og det kan se, det du vist også begyndt på en gang imellem, ikke? Ja, jeg kan se, at flere og flere mennesker er begyndt at gøre det, og det tror jeg er ret sundt. Altså i modsætning til bare at være hele tiden. Ja. Jeg kan ikke styre det, når jeg er, altså når jeg er på Facebook, så har jeg utrolig svært ved at styre det. Så tjekker jeg flere gange om dagen, medmindre jeg tager de der lange pauser.
Ja. Det er måske også, altså man kan sige, måske er det også lidt nemmere for dig nogle gange at koble af på den, fordi du lever under nogle livsvilkår. Det er også noget, du er kendt for her i Danmark i virkeligheden, men du har nogle andre livsvilkår, end de fleste mennesker har. Kan du prøve, nu du er kommet her ind til det brølende København med en masse sirener og sådan noget, kunne jeg høre lige her for nylig, lige der, før vi kom ind ad døren, og almindelig ballade, det går nok søndag, så det er nogenlunde fredeligt, men hvordan er dit liv til daglig? Hvor kommer du fra, om man så må sige, lige i dag og herind?
Men jeg er lige kommet fra de svenske skove i dag. Det er også derfor, jeg sidder her i alt mit uld og, og sveder. Jeg bor off-grid, som det hedder, i de svenske skove, uden indlagt eller vand. Og i det hele taget, så er mit liv og min mands liv og min families liv en form for politisk oprør. Nu er det også søndag, så kan man godt blive lidt højsvingende. Altså, fordi jeg tror, det handler meget om at melde sig ind og melde sig ud. Det samme som vi snakker om med Facebook lige før, ikke? At der er nogle ting, der er okay i hele det her moderne liv, og så er der nogle ting, der ikke er okay. Og det her med, at man skal tage hele pakken eller intet, hele den her enten eller tankegang, fungerer ikke for mig. Altså, og jeg har prøvet at melde mig helt ud. Jeg har boet 5 år oppe i den svenske vildmark, hvor vi virkelig prøvede at melde os ud, og vi gik under radaren og havde ikke signal eller noget som helst i et år. Og det har jeg alt muligt at sige om, og det gjorde alt muligt ved os, men jeg tror, at vi nåede frem til nu efter 5 år, at det gælder om hele tiden at tage bevidst stilling til tingene, i stedet for at det bliver sådan noget enten eller.
Det lyder egentlig meget. Altså umiddelbart så det der med at flytte ud i skoven, det var det, som nogle af os andre, som spekulerer meget over det her med overvågning og registrering og alt sådan noget, så tænker man, okay, hvis den eneste måde, man måske kan slippe ud af det her, det er noget med at flytte op i sådan en svensk skov helt af pommeren til, væk fra alting, og så kan man måske teoretisk set være i fred. Det har du prøvet at gøre et helt år. Hvad sagde du? Du sagde, at det gjorde en helt lille ting ved dig. Hvad for eksempel?
Altså for det første, så var det, altså 3. verdenskrig kunne jo have brudt ud, uden at vi vidste det. Og det var en fuldstændig sindssyg tanke for et moderne menneske, at der kan foregå noget ude i verden, som vi er fuldkommen ubevidste om. Det var rimelig skrækslagende faktisk, altså det var angstprovokerende. Men det gik også op for mig meget hurtigt, hvor stor en del af min eksistens, der egentlig er indlejret i de her moderne teknologier. Hvordan jeg relaterer mig til andre mennesker, hvordan jeg formidler og kommunikerer mit liv, hvordan det er med til at skabe min identitet og alle sådan nogle dybere psykologiske ting. Så den kolde tyrker, som vi tog det første år, var øjenåbnende og rædselsvækkende og lærerig. Og jeg igen ligesom at logge Facebook en gang, men jeg tror, det er fint nok at gøre det. Men at få et helt liv op at køre, der var det for os nødvendigt at vælge nogle af tingene til igen. Blandt andet også, fordi vi har børn og sådan noget. Ikke? Og så er jeg så nået frem til en helt anden ting, at jeg er nået frem til, at selvom vi bor eller boede på den måde, som vi gjorde det første år, så er overvågningen jo bare overalt. Altså, vi sad, jeg tror, jeg fortalte om det sidste gang, jeg var herinde. Vi sad en dag, da vi var kommet på nettet igen, og skulle dele internettet eller et eller andet. Og så åbner vi og ser, at der lige pludselig er en fremmed iPhone på vores netværk, som vi ikke kender. Altså, og det har sikkert bare været en jæger eller whatever. Men hele ideen om, at man faktisk kan slippe væk fra overvågning, den er jeg gået væk fra. Også fordi med Google Maps og sådan noget, de kan jo følge med i, hvad vi laver. Altså, vi snakkede om sådan noget med, at så skulle vi have camouflage, tag, og altså, vi har været der, vi har kun nedgravet containers, når vi har snakket om det hele, og vi har været der. Men jeg er faktisk nået frem til, at jeg ikke tror, det er muligt, hvilket også er en forfærdelig tanke jo. Der findes jo folk, altså, som bor på den måde, men af alle dem, jeg kender, som bor off-grid og også under radaren, bliver jo på en eller anden måde nødt til at forholde sig til den omgivende verden og det omgivende samfund, fordi det er et ekstremt påtrængende samfund. Altså vi mærker det jo alle steder, vi ser det alle steder, så jeg er efterhånden blevet i tvivl om man kan slippe 100% væk.
Det der med, at du siger, altså I var simpelthen derude, hvor I overvejede at grave jer selv ned under jorden med noget camouflagenet. Altså, kender du nogen, der lever på den måde?
ja, altså lige deroppe, hvor vi har boet i det sidste lange stykke tid, der var der en ret stor forsamling af mennesker, som var elallergikere, som vil 100% væk fra altså, elektricitet som, og stråler og sådan noget, som de mener er skadelige. Så jeg kender folk, der bor på den måde, og jeg synes, det er fint. Rigtig fint, og jeg støtter dem, og jeg vil ikke, du ved, gøre grin med det eller noget som helst, men jeg tror bare, den der, hvor man isolerer sig fuldstændig. Jamen, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige nu, når vi sidder og snakker om det, bliver jeg lidt i tvivl, fordi jeg kan godt have længslen samtidig, altså godt stadigvæk have længslen om at gøre det. Men jeg tror, vi det handlede meget om, at vi havde børn. Hvis jeg var en enlig kvinde, så kan det godt være, at jeg flyttede ind i et bjerg, altså. Det kan sgu godt være. Jeg tror ikke, at der er begrænsninger på overvågningen overhovedet. Jeg tror, de kan alt det, som vi ser i film. Altså, og nogle gange, når man snakker overvågning og hvordan man kan beskytte sig og sådan noget, jeg tror ikke, man kan beskytte sig. Jeg tror nemlig lige præcis, de kan sidde i en eller anden zoom ind på en satellit og se, hvad vi laver og høre, hvad vi siger. Det, altså, selvom vi bor helt ude i vildmarken. Det er jeg sikker på. Og det gør jo noget helt vildt ved ens følelsesliv, så snart man tager det skridt derud, hvor man tænker, okay, der findes intet sted, ingen gang, om jeg gemmer mig ind i et bjerg eller ude i vildmarken, der findes intet sted, jeg kan tage hen, hvor jeg ikke kan blive overvåget. Det har haft, den erkendelse har haft fuldstændig sindssyge konsekvenser for mig. Meget, meget dybe konsekvenser. Fordi at overvågningen bliver jo på en eller anden måde. Jeg har det ikke sådan med, at det gælder om at beskytte sig imod den, eller at jeg ikke har noget at gemme, du ved, eller det der folk plejer at sige, nothing to hide. Eller.
Ja, du har ikke noget frygt, hvis du ikke har noget at skjule.
Ja, lige præcis. Du har ikke noget frygt, hvis du ikke har noget at skjule. Jeg har ikke noget specielt at skjule, men ja, det er slet ikke det handler om. Det handler om, at i praksis, vil jeg sige, kan staten til hver en tid får adgang til alt, hvad der er dit. Altså det, dit indre liv efterhånden også, ikke? Fordi vi jo netop har sociale medier, og det er så stor en del, det er så indlejret i vores eksistens. Jeg bruger også Google Maps. Altså, og jeg er jo tvunget til at have et fucking dankort, eller hvad det hedder, fordi altså, det tager jo ikke imod kontanter længere. Jeg kan ikke bevæge mig i verden, uden at acceptere det vilkår, at jeg kan blive tracket og overvåget overalt. Og det er fandme, altså hvis man lige sætter sig ned og tænker over det, så synes jeg, det er vildt altså. Nu jeg får lidt gåsehud selv af at tænke på det. Jeg prøver faktisk ikke at tænke alt for meget på det.
Jeg tænker på en væsentlig ting, vi måske også lige skal runde, det er, du taler meget om, at der er, at de kan holde øje med dig. Altså der er ligesom et os, eller et jeg og et dem. Altså hvem er de?
Altså min baggrund er jo, at jeg er vokset op med overvågning på grund af min onkel, som står på sådan en terrorliste, selvom at han er jo frihedskæmper. Det er Niels Holck, som der har været nogle skriverier omkring og sådan noget. Men i forbindelse med, at han kom på de her lister, så har vi helt de facto været overvåget. Der har også boet en PET-agent i det kollektiv, som jeg er vokset op i. Så det har været en del af min opvækst altid, at der er nogen, Og hvem er de så? Det er rigtigt. Hvem er de? Og det er jo det, jeg egentlig synes, der er det vildt interessante spørgsmål, fordi der er jo altid en i den anden ende, når man bliver overvåget. Og hvem er det? Er det staten? Er det Gud? Hvem er den der nogen? Og i mine øjne, jeg er jo blevet ekstremt paranoid at have vokset op på den måde. Det er jeg jo. Og det de, jeg snakker om, det er de onde. Hvilket er sådan helt, altså ligesom et eventyr, ikke? Det, jeg mener helt alvorligt, at der taler om et ondt imperium, og at de overvåger os, og modstandskampen er nødvendig. Men jeg kan da jo godt selv høre også, at jeg stiller den her meget skarpe opdeling op. Men det vil jeg bare sige, at det tror jeg... Jeg tror, det er på grund af min baggrund. Det er et svært spørgsmål. Altså, der er mange ting i det. Fordi at jeg, det, som der er min pointe, det er... Det er jo staten eller PET eller firmaer, der overvåger os, sådan som jeg forstår det. Og hvis de har adgang til alt, så bliver det jo en form for guddom, altså en form for Gud, altså en form for guddommelig, den nye Gud, der kan, du ved hvad du tænker, og lægge med hænderne over dynen om natten, fordi ellers så Gud, han ser og hører alt. Og sådan er der jo på en eller anden måde opstået en entitet, som jeg ikke ved, hvem er. Jeg ved ikke, om det er staten, jeg ved ikke, om det er PT, jeg ved ikke, om det er virksomhederne, jeg ved ikke, hvem det onde imperie, jeg ved ikke, hvem fjenden er. Men der er nogen, der på en eller anden måde kan holde øje hele tiden. Og den bevidsthed, det er det, der er problemet med overvågning i mine øjne. Det er ikke det der, du ved, med hvordan det påvirker, eller at man ikke skal have noget at gemme, eller noget som helst. Det er bevidstheden om, at der findes en entitet, der har adgang til dit inderste liv, som er farlig, fordi jeg mener, det kommer til at påvirke vores personlighed, det kommer til at påvirke de ting, vi taler om, det kommer til at påvirke den måde, vi tænker på. Og derfor bliver overvågning jo en form for social kontrol, eller en form for mekanisme, som undertrykker hele befolkningen. Og derfor synes jeg, at problemet omkring overvågning er meget, meget større end hackerkultur, som også er godt og vigtigt og sådan noget. Jeg synes, det er et kæmpestort eksistentielt, filosofisk, politisk problem, det her overvågning.
Hvis man vender tilbage til konkret, ganske kort øjeblik, du nævner, at du siger, at altså, du har faktisk fortalt lidt om det i det tidligere program, sidst du var med. Det kan man finde på podcast, hvis man gerne vil høre det. Men du nævner, at du bor i et kollektiv på et tidspunkt sammen med herr Holk og nogle andre, da han kommer i hvert fald forbi. Og du siger, så siger du også, at der er en PET-agent, der bor sammen med det her kollektiv. Hvordan finder du ud af det?
Det er noget, min mor har fortalt mig, fordi han havde, nu kan jeg ikke huske, om han hedder Søren Andersen, eller hvad han hedder. Det var en stor sag, at han ligesom, der blev lavet en udsendelse, og han trådte frem og sagde, at han havde lavet det her overvågning af venstrefløjen i 70'erne. Og så fortalte min mor mig om det, og det er jo bare endnu et eksempel på, at helt inde i intimsfæren har der i min opvækst været nogen, som har observeret og holdt øje. Og jeg er med på, at det har gjort mig paranoid. Jeg ved godt, jeg er paranoid, men på den anden side, så synes jeg egentlig også, at der er helt reelt konkret grund til, at jeg er blevet paranoid. Fordi der helt konkret og reelt har været systematisk overvågning af mig og min familie. Altså hele mit liv.
Altså, den overvågning fandt jo sted i sin tid, kan man sige, under begrundelsen, at det var under den kolde krig, og man var interesseret i at holde øje med folk, fordi hvad nu, hvis de fandt på et eller andet, eller var i gang med at plotte sammen med Sovjetunionen? Det er der nogen, der vil mene at sige, at det er godt, at der er blevet holdt øje med det, fordi ellers så kunne det være, at der var sket et eller andet i Danmark, for eksempel. Eller det kunne være, at vi var blevet indtaget af russerne, eller sådan noget. Det er i hvert fald det, der var fjendebilledet på det tidspunkt. Det er vel sådan set en legitim nok grund til, at man holder øje med folk.
Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Jeg tror, det er faktisk ikke så meget det storpolitiske i det, som jeg synes er det allermest vigtige. Jeg synes egentlig, det allermest vigtige er de ringe i vandet, som det har haft. Altså i hvert fald for mig, hvordan det har påvirket mig og min familie og de folk, jeg kender, at denne her overvågning er foregået. Jeg kan jo ikke sidde og sige, at vi havde solgt Danmark til russerne. Jeg er jo ikke. Så der er jeg jo ikke. Jeg synes, overvågning... Så det, du spørger om, det er om overvågning, om det er legitimt. Nej, gud det dig. Det synes jeg da overhovedet ikke.
Det kan være legitimt under nogle omstændigheder, ja. Måske, ikke?
Ja, men så kan alt jo blive legitimt, fordi terrorisme. Altså, så er der jo ingen... Det er grænseløse, Anders. Det er det, jeg synes er problemet. Det er ikke de konkrete sager, det er ikke de konkrete tiltag. Det er hele den grænseløshed, der eksisterer på det her område, som er farligt, fordi det går ind og fucker op med vores selvforståelse, vores identitet og vores virkelighedsforståelse. det er grænseløsheden i det. Måske er det okay at overvåge en gang imellem. Ja, det er det vel. Nej, det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke, jeg synes. Det tror jeg faktisk ikke, jeg synes. Det er aldrig blevet spurgt om før. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige lige nu.
Har du finder nok på noget?
Lige ja, ja, lige om lidt, så kommer der noget. Ja, ja, helt sikkert. Ja, ja, ja. Jeg kommer også til at skrive til dig, hvis jeg finder på et godt svar. Ja. Nej, det er jo det der med, at man skal være bange, og der er en trussel og sådan noget. Det er jo... Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det må du lige klippe ud.
Men det, jeg spekulerer på, det er, at kan det være sådan, altså der er jo, altså hvis vi ligesom siger, at der er nogen, der overvåger en, altså så er der også en, du laver også en opsplitning i at sige, at der er dem, der overvåger os, og så er der også andre. Og dem, der overvåger os, de har onde hensigter. Men det kan jo godt være, at de har gode hensigter.
Ja, på den måde forstår, ja, på den måde forstår jeg 100%, hvor du vil hen. Det kan godt være, at de har gode hensigter, ja. Det, jeg bare tror, det er, at så længe man bliver positioneret som en, der potentielt, det lød sådan set ret akademisk, det der. Det, jeg formulerer det lige. Så længe man kan blive hele tiden blive forstået som en, der er farlig eller ond eller et eller andet, så begynder vi jo også hele tiden at tænke på os selv som nogen, der kan være potentielle terrorister eller undergrave verdensorden eller et eller andet. Det synes jeg måske er at tillægge os lidt for stor, du ved, betydning og lidt for meget ansvar ind i det enkelte menneske, at man hele tiden skal forholde sig til, om man er god og ond i forhold til det omgivende samfund. Forstår du, hvad jeg mener? Fordi det omgivende samfund bliver på en eller anden måde en doktrin, så, som man skal være 100% enig i, eller også så er man uenig, og hvis man er uenig, så er man farlig. Og det synes jeg, det har jeg selv tænkt helt vildt meget over, at jeg er uenig i det kapitalistiske samfund, og jeg har snakket op alle steder, jeg kan komme til, om at jeg synes, det er et ondt imperie. På en eller anden måde, den reaktion, jeg så får fra mange mennesker, det er jo så, at jeg er en eller anden form for forræder. Ikke? At enten er du med os, eller også så er du imod os. Altså når det er gået gralt til, er det sådan, det er blevet sat op. Jeg har også fået masser af positive tilkendegivelser, det er ikke det. Men det er, der foregår en opspaltning, og jeg kan godt forstå dit spørgsmål, i og med, at jeg jo så også selv laver den opspaltning. Og det er jo der, det hele bliver rigtig fucked op mudret. Fordi, altså, hvem er så fjenden, og hvem er the good guys, og hvordan hænger det? Altså, det er alt for forvirrende.
Ja, fordi altså, hvis du kigger rundt i verden, så er der jo også, altså i Danmark bare alene, så kan du sige, at der er der måske 70% af befolkningen, de synes jo, det er godt, der bliver gjort noget mod terrorisme, for eksempel. Og de vil have en grundlæggende indstilling og siger, at det er de bange for, og de mener, at det er godt, at vores politi gør noget, det er også godt, at de laver overvågning af folk, der måske kunne finde på det. Og hvis de kan stoppe nogle terroranslag, så fint med dem, fordi de regner ikke med selv at komme i klemme. Så dem lægger du sådan set også ud med nogle pæne mennesker, der bor i nogle parcelhuse rundt omkring i hele landet, sådan set, og som bare gerne vil have, at tingene bliver ved med at være, som de altid har været. Ikke?
Jo, men det er det der status quo-helvede, der i virkeligheden er problemet. Ikke? At det er sådan noget at holde sig for ørerne og for øjnene og for munden, og sådan, la la la, her går det godt, her går det godt, og hvis du siger noget, så er du fjenden, og så er du ond. Det er jo alt for vildt sat op. Det er alt for ekstremt sat op. Jeg er med i sådan nogle grupper på Facebook, blandt andet en gruppe, der hedder Næstehjælperne, som er folk, der hjælper kontanthjælpsmodtagere, som er kommet i klemme i forbindelse med det her kontanthjælpsloft. Og der var en, der lagde en artikel ud den anden dag, om at de her mennesker, som er nogle af de hårdest pressede i vores samfund lige for øjeblikket, de tør ikke lægge billeder på Facebook af, at de sidder ude i haven og slapper af, fordi så kommer folk og siger, at de er nogle nasserøve. De tør ikke at bede om hjælp på sociale medier, fordi kommunen holder øje med, hvad de siger og gør på de sociale medier. Når det er kommet dertil, så handler det ikke om sikkerhed, og så handler det ikke om terrorisme. Det er en fuldstændig ugyldig præmis. Det er ikke det, det handler om. Det handler om social kontrol. Det handler om en befolkning, der bliver underlagt en fuldstændig alt for stor og alt for massiv indre tankekontrol, som påvirker os, påvirker vores relationer. Altså det er jo, der er jo efterhånden opstået en helt, nogen snakker i hvert fald om, at der er opstået en form for stikkerkultur, ikke? At hvis der er en eller anden kontanthjælpsmodtager, de må jo heller ikke få hjælp af deres venner, men hvis de nu får hjælp af deres venner alligevel, så kan de risikere, at der er nogen, der melder dem til kommunen. Så er det jo Stasi-regime. Så handler det jo ikke om terrorisme eller noget som helst, så handler det om nogle helt andre, langt mere fundamentale ting. Og så at det skal vi snakke om. Vi skal ikke snakke om terrorisme, altså, fordi det, ja ja, det skal vi også snakke om, men der er bare et kæmpe underlag, kæmpe, kæmpe lag her, som vi også bliver nødt til at snakke om, synes jeg.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi taler med Andrea Heilskov. Vi sidder og taler om overvågning, og hvordan den ligesom påvirker os på forskellig vis. Og det, som vi lige kommer fra, det er, hvordan vi har flyttet os fra, at det handlede om terrorisme. terror, og man skulle stoppe et eller andet til, at det bliver sådan en eller anden form for tankekontrol samfund, vi lever i, hvor vi sidder i et eller andet station. Hvordan er det? Altså, hvad er dit bud på? Hvorfor er det sket? Eller hvordan er vi kommet dertil?
Altså, nu bliver jeg jo afsløret som den store konspirationsteoretiker, jeg så i virkeligheden er, når du spørger på den måde. Hvordan er det kommet dertil? Spørgsmålet er, om der findes nogen, der er onde, der sidder og har udtænkt en plan. Det tror jeg ikke nødvendigvis, der gør. Jeg tror, det er et sammenfald af tilfældigheder og magtliderlighed og alle mulige, og angst og frygt og provokationer og alle mulige ting, der er kommet sammen i sådan et øjeblik af perfekt gyldent ubehag. Altså, det er sådan, jeg på en eller anden måde siger. Jeg tror ikke, der sidder, du ved, the 1% og har lavet en plan. Og jeg tror ikke, at det onde imperie, som jeg kalder det nødvendigvis, er et bevidst ondt imperium. Og det er næsten det, der så, altså hvis det bare var Darth Vader på en eller anden måde, så kunne vi jo altså, finde vores lyssvær frem. Men sådan er det jo ikke, for det er jo os, der er blevet imperiet. Det er jo det, der er den rigtig, rigtig hårde, nederen ting ved den måde, det foregår lige for øjeblikket. Det er, vi er blevet hinandens onde imperium, og vi alle sammen deltager i det. Jeg tror, det startede med altså fremskridt, som løb fuldstændig ud af kontrol og en form for instrumentalisering af vores omverden, hvor alting skulle beherskes og besejres og udnyttes og maksimeres. Og der er vi bare nået ekstremt langt ud af den linje nu, hvor vi er et sted, hvor nogle gange, når jeg sidder og kigger på samfundet, så er jeg... Altså, så sidder jeg bare og tænker på det og ryster på hovedet, og jeg kan slet ikke, du ved, fuck mand. Er der ikke andre, der har det sådan? Der må være andre, der har det sådan, når vi sidder og kigger på det, og man tænker bare, what the fuck? Hvad skete der her? Fordi vi er bare der nu, synes jeg, at om 100 år, når de kigger tilbage på denne her periode, altså, det er jo grotesk. Det er jo grotesk, hvad der foregår. Det synes jeg.
Tror du, det bliver anderledes?
Ja, jeg tror, der kommer en eller anden form for forløsning. Men det er jo så også min prepper, eller hvad man skal sige. Om ikke andet, så tror jeg, at klimaforandringerne kommer til at ruske så meget op i det hele, at vi ikke kan vedligeholde vores glansende overflader. Altså, jeg tror, der på alle imperier falder, historisk set. Det tror jeg også, det her gør før eller siden.
Men det imperium, som vi lever i lige nu, det er jo i høj grad et imperium, som er kendetegnet, i hvert fald som jeg oplever det, ved at man fravælger virkelighed. Vi kigger ud af vinduet, så er det noget, der generelt er lettere i forfald. Mens vi samtidig har meget travlt med at kigge ned i vores små telefoner og vores computer og ups, der er også noget, der hedder virtual reality. Det er endnu federe, så behøver vi at kigge noget mindre endnu på det her. Ikke? Tror du ikke, man kan forestille sig, at vi faktisk er på vej til at bevæge os simpelthen frasige os af verden på en eller anden grund?
Jo, det er jo, altså, det er jo den uhyggelige tanke, fordi alle imperier falder, fordi de er knyttet til virkeligheden. Ikke? På et eller andet tidspunkt, så er der en pøbel, der får nok og hugger hovedet af adlen, og på et eller andet tidspunkt, så er dekadancen i Rom bare blevet for sindssygt, det må stoppe, eller Nazi-Tyskland, eller du ved, det var jo virkeligheden. Det er rigtigt nok, at i og med, at vi har skabt en eller anden form for kunstig virkelighed nu, eller abstrakt virkelighed, så har vi udvidet vores råderum i forhold til, hvor længe det her imperium så kan køre, og det er en rigtig, rigtig frygtelig tanke, og der tror jeg, at noget af det, som jeg oplever som en, der er flyttet ud i naturen, det er, at der opstår i de folk, jeg snakker med og kender, der opstår en meget, meget stor længsel efter det virkelige, efter det, vi kan røre, efter tid og sådan noget. Og når jeg fortæller dem, at jeg bruger teknologi, så kan de blive sådan helt forarvet over, at du skulle jo være lykkelig, du skulle jo bo ude i naturen og være ren. Ikke? Så der er opstået hele den her sådan renhedstankegang omkring det virkelige. Og det synes jeg så, hvis det... Nu bliver lige lidt abstrakt, men det synes jeg faktisk også er et problem, fordi at så bliver det sådan en form for ideal, du ved, så bliver det paradis, vi kan gå og drømme om, det der, den virkelige verden, hvor man har tid, og hvor man kan høre vinden i piltræerne og sådan noget, ikke? Og sådan er virkeligheden jo ikke. Virkeligheden er jo beskidt og klam og kold og mudret og besværlig med andre mennesker og sådan noget. Så derfor har jeg et meget stort pointe for mig at fortælle om det liv, som vi lever ude i skoven. Og jeg synes også, at mange af de der elallergikere, for eksempel, eller mulige andre subkulturer, som er stået af det her moderne race, på en eller anden måde har en forpligtelse til at byde ind med at røre lidt ved de her virkelighedsforståelser, som er opstået, og prøve at gøre det sådan mere rigtigt eller sådan mere konkret på en eller anden måde.
Det er interessant at se, hvordan, fordi altså virkeligheden, som, vi er jo næsten i en situation nu, hvor vi kan risikere at vågne op i en eller morgen, og så er vi virkelig bare en node i Pokémon Go. Ikke? Altså, det kan vi jo sagtens forestille. Det er ikke usandsynligt. Og når man ser på, nu lyder jeg som en gammel idiot, hvad jeg også er, så når man kigger på unge mennesker i dag, så går de rundt, så er de jo permanent pakket ind i lyd. Man frasiger sig den lyd, der er i området, altså for at få noget hovedtelefonmusik fra Spotify, som man ikke selv har kontrol over heller, hvor man kører nogle playlister, hvad der nyt og smart og sådan noget. Ikke? Det er meget vanskeligt at udvikle noget personligt forhold til noget af det her, man kører nogle hitlister og sådan noget. Og derudover så sidder man og ser film hele tiden og befinder sig i virkeligheden et andet sted. Og virker, jeg synes, at mange af dem virker en lille smule skræmt, når man, hvis man beder dem om at slukke for eksempel. Jeg taler for eksempel med mine egne børn. Altså, de er lidt bekymrede, når de skal ud i det.
Men det tror jeg også, der er mange, der er. Altså, fordi at naturen og virkeligheden på en eller anden måde er kommet så langt væk, jo. Altså, når jeg kommer ind til byen her, så er det jo... Jeg føler det som om, at jeg kører hen til en boble, som jeg så træder ind i. Og så er jeg i byen, og så opfører jeg mig, som man gør i byen, og så er der alle de her lyde, som der er i byen. Og jeg kan så træde ud af den boble, når jeg kommer tilbage til skoven. Men broen imellem de to verdener er meget, meget smal. Og i det hele taget forståelsen for folk, der rejser frem og tilbage imellem de to verdener, er også meget, meget smal, fordi det hele igen bliver sådan noget enten eller. Enten så er du ude i naturen, og så er du ren og lykkelig, mindfulness og sådan noget, eller også så er du stresset herinde i byen. Og jeg tror, at de to poler, jeg tror, det er et stort problem, at det er blevet til to poler. Jeg tror, at vi skal prøve også at se på, hvad foregår der inde i byen, som så er godt? Hvad foregår der med teknologien, som er godt? Som jeg sagde helt i starten, da du spurgte mig, jeg tror jo, at teknologien rummer nogle muligheder for os som mennesker. Altså, jeg tror jo lidt på det der hive mind, der er opstået med internettet, ikke? At vi går lidt væk fra en form for overdrevet individualisme, som har kendetegnet hele industrialiseringen. Altså, nu skulle vi alle sammen blive individer og realisere os selv, til at vi er kommet hen til en form for kollektivisme som art. Og det synes jeg er mega interessant. Jeg er selvfølgelig også mega bange for det, fordi jeg er herre individualistisk. Men der er et eller andet her, som er smukt og godt, men også ekstremt korrumperet.
Kan du prøve at beskrive, hvad det er hype mind? Altså, det er jo en bikube, men, ja. Men hvad går det ud
på? Jeg har set nogle gange på Facebook, for eksempel, så spørger mine venner, hey, FB-hjerne, jeg skal lige vide et eller andet om det og det og det. Og så kommer alle bevidstheder tilfører det spørgsmål, og tilfører det, de ved, og byder ind med det, de ved. Og så bliver man jo klogere. Og sådan ser jeg det der hype mind. Som en form for ekspanderet menneskelig bevidsthed. Jeg ser helt klart nogle muligheder i det. Men jeg har også, i forhold til hvor naiv jeg var omkring det, da jeg første gang kom på Facebook, så kan jeg godt se nu, at vi bliver fandme også snydt og luret. Jeg ved ikke, du er meget kritisk over for det, ikke? Ja. Jamen, undskyld, jeg er lidt fascineret af det, fordi jeg har ikke det endelige svar på det. Men det der hive mind, det er i hvert fald en ting ved det moderne teknologi, som jeg synes er interessant og som kan noget. Fordi det er faktisk noget af det, jeg har oplevet ude i skoven også. At jeg kom som det her hyperindividualiserede moderne menneske, bare for at opdage, at jeg kan ikke en skid alene. Jeg troede, jeg skulle ud i vildmarken, og så skulle jeg være, du ved, mega individ. Kunne klare alting selv. Jeg tror altså, at mennesket er flokdyr.
Det tror jeg også, de er, men jeg tror, altså der er en af de ting, som jeg ikke er så vild med ved Facebook, det er, at Facebook kræver min tilstedeværelse rigtig i stort set hele flokken på én gang. Altså det vil sige, at man gør hele menneskeheden til en flok, eller i hvert fald hele Danmark til en flok, også på én gang det hele. Nu er det Danmark, der vi præder sprog, som gør, at vi kan reagere hurtigere på hinandens updates, men der er også der i det grøde, folk skriver på engelsk nogle gange, der er englænder, der blander sig, man har engelske venner også. Og det giver mig et massivt problem i forhold til min opmærksomhed, som er i virkeligheden er for begrænset til, at jeg kan overskue hele verden. Jeg kan ikke følge med i alle de der ting. Og det forsøger jeg hele tiden fortvivl på at gøre, når jeg går derind. Der får det som, at alle de mennesker, jeg kender, dem skal man da lige se, hvad de laver. Og hvis de skriver et eller andet, så er man også nødt til at kommentere på det, hvis man synes, man har et eller andet at komme med. Og det synes jeg bliver, det er sådan noget, der lejlighedsvis føles som om, at det river mine bevidsthed i stykker.
Men jeg tror også, det er det, der sker. Jeg tror, vores bevidsthed er ved at blive revet i stykker, fordi jeg tror, der er ved at ske en eller anden form for skift i den menneskelige bevidsthed, som følger af den her teknologi. Men du må ikke misforstå mig, jeg sidder ikke og advokerer for det. Jeg synes ikke, at det nødvendigvis er fedt. Fordi vores individualisme bliver jo også fuldstændig slukket. Der er jo også opstået sådan noget som pøbelmentalitet, og hvad det hedder sådan noget... hvad det hedder, når folk de angriber nogen i flok, ligesom der er kommet sådan en lynchmob-stemning jo meget. Altså det sker jo også, og shitstorms og sådan noget. Det er lige pludselig, det er en stor gruppe af mennesker, som i flok gør noget, som er mega ubehageligt. Ikke? Så jeg kan godt forstå, angsten over for at træde ind i det der, i den der menneskehedens flok, fordi den er alt for stor. Og jeg har også brug for at gå væk fra den. Altså jeg kan heller ikke være med i den overhovedet. Men hele flokbegrebet, hele flokforståelsen, mener jeg, bliver nødt til at være modsvaret på den overvågning, som foregår. Fordi hvis vi sidder som individer og skal kapere, at en eller anden stat eller Gud eller hvem fanden det er, kan få adgang til alt, du har i dit indre, så tror jeg, at på en eller anden måde, så må modsvaret være, at vi opløser vores indre, eller vores selv. Altså, jeg ved godt, det bliver lidt sådan, lidt weird nu. Jeg er heller ikke helt afklaret omkring det. Men jeg tænker, for mig har det været en meget bevidst strategi, også i forbindelse med den overvågning, som har påvirket mig så meget, at være så transparent som muligt. Også i mit forfatterskab, og også på Facebook. Altså, jeg forsøger virkelig at være til stede som menneske. Og det tror jeg må være modsvaret. Der er stadigvæk en masse facadeglitter på Facebook, som jeg ikke synes er godt. Men hvis flere og flere prøver at træde frem som mennesker og træde ind i den der flok, så bliver det måske godt til sidst.
Ja, du er transparent også i forhold til for eksempel dine relationer og dine børn og alt sådan noget. Det er også ligesom, er det noget, der er med? Er de på med billeder og alt sådan noget?
Altså, jeg viser billeder af dem og sådan noget. Ja, jamen det gør jeg. Jeg er meget transparent. Og så kan vi sagtens snakke om, hvor ufedt det er for dem. Det er der helt sikkert også en lang, lang diskussion i, og hvordan det påvirker mine børn, at jeg skriver bøger om vores liv og hvad der sker. Helt sikkert, der er noget der, men jeg tror, at den her transparens, det er noget, jeg ser som modreaktion på nettet alle mulige steder. Jeg ser mange mennesker, som gør det her transparent, og jeg ser det helt klart som en bevægelse for øjeblikket, som en modsvar til den der overvågning. Og det tror, jeg tror, det kan noget, og det, der er også nogle ting, det ikke kan, helt sikkert.
Man kunne også være grov at sige, at den her transparens i virkeligheden er, at man giver op.
Ja, det er godt, du siger det. Jamen, jeg har givet op. Jeg har givet op i forhold til overvågning. Jeg er helt sikker på, at hvis der er nogen, der er out to get me, så kan de smadre mig totalt, fordi de kan få adgang til alt, hvad jeg tænker, mit allerinderste. Det er jeg sikker på, at det er der nogen, der kan sidde og nasse rundt i, hvis de vil. Så jeg har givet op. Hvis nu vi laver sammenligningen med, at i gamle dage, så havde man Gud, man var bange for. Ikke? Hvad nu, hvis denne her overvågning, det er den nye Gud? Så må svaret jo være på en eller anden måde... Nej, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Undskyld, Anders. Jeg skal lige tænke mig om. Jeg tænker bare, i gamle dage, modstand mod Gud, det ville så være at være ateist, ikke? Og gå fuldstændig ud af det der Gud.
Kætter.
Ja, og blive kætter. Mm. Og det er vel også at være kætter nu, hvis man går med på præmisserne, men ikke holder sig inden for dem. Altså, det er lidt rodet. Ja. Sorry.
Nej, men det forstår jeg godt. Der er alle store tanker starter jo et eller andet sted, at man er nødt til at få dem. Ja. De skal jo formuleres, så de skal jo også... Ja. Altså, jo mere man prøver dem af, jo bedre bliver de. Altså, en anden ting, jeg godt skal gå tilbage til, det kan være, det hjælper lidt, det er, at du taler om det her med, at vi har fået idealiseret billede af naturen. Altså det der med, at hvis man kigger på netop, hvis man ser på alle de baggrundsbilleder, man kan vælge til sin computer for eksempel, så er det typisk altid sådan noget natur, det er altid nogle billeder eller andet fra, det er sådan nogle blomster eller typisk noget hav og sådan nogle ting. Det rammer os også hele tiden med tv-reklamer for eksempel og internetreklamer med billeder fra en eller anden græsk ø og noget dejligt blåt vand. Og vi har de her idéer om, at der ligesom eksisterer to rum i verden. Ikke? Altså der er et kedeligt... koldt november regnvejrsrum, hvor børnene skal i børnehave, og man skal bare arbejde, og det er hårdt, og man skal stå op, og det er træls det hele. Og så har man den her idé om sådan det her frie liv, der ligger derude, som man samtidig godt ved, er noget, der kun er til det er til salg. Man kan købe det som charterferie, og man har kun ret til det i et bestemt antal uger om året, men det er der, man føler sig som menneske. Ja. Resten af tiden, der går man rundt og slaver den, med det formål at have de der ting ind i, for at få det til at gå op, ikke?
Ja. Jamen det, og det er et kæmpe problem. Det er noget, jeg, altså det har jeg virkelig kæmpet med, fordi når jeg fortæller om vores liv, så ender det jo meget hurtigt med, at jeg også bare bliver en eller anden form for brand, eller en, der skal sælge natur, du ved. Så er jeg hende, der lægger fede naturbilleder på Facebook, og så der kommer flere folk til mine foredrag, og dudlulut. Så den kører den der. Men det er jo frygteligt, hvis at vi er en hel befolkning, der for det første er fuldstændig lammet af apati, og jeg tror ikke, de kan gøre noget magtesløse i forhold til både overvågning og verdens hændelser i øvrigt, og så samtidig lever på denne her kokain-heroin-drøm om noget naturoplevelse en gang i en weekend om 200 år, så kan vi, du ved, leve. Så altså, nogle gange, så kan jeg virkelig godt blive, så kan jeg virkelig få angst over, hvor vi er nået hen, altså som kultur. Og jeg har tænkt over, jeg tror, at grunden til, at der er så mange, der får stress og går ned med stress og nedtur generelt, følelse af meningstab og alt sådan noget, jeg tror, apropos vores snakke om, at mennesket er et stort flokdyr, måske påvirker det os altså sjælemæssigt, at vi godt ved, at vi sidder som the global 1% bare og æder kage for vildt og snakker i mobiltelefon, mens de andre har det helvedes til. Så det har jeg tænkt om, at det, altså jeg bevæger mig meget, meget ud i sådan noget næsten spirituelt efterhånden omkring sådan noget med energi og sådan noget. Tingene er simpelthen forurenet af dårlig karma. Jeg tror, det er derfor, vi har det helvede til. Altså. Eller det er der i hvert fald mange, der har.
Der er for meget dårlig energi i luften.
Ja, det tror jeg virkelig på. Og så kan man sige, hvad er modstandskampen? Hvad må modsvaret være? Det vil jeg jo så netop ikke at køre med på den der lallede, alting er godt ting, som jo bare er endnu en løgn eller endnu en reklame, du ved. Fordi så bliver det bare sådan en noget, der ligger langt væk, noget, vi skal opnå, noget, der er forbeholdt de få udvalgte, du ved, de kan få naturoplevelsen eller leve i nuet og sådan noget. Det er jo ikke alle, der kan det. Det er kun nogle udvalgte, der kan det. Så derfor så tror jeg ikke, at modsvaret er bare at blive en positivist. Jeg tror modsvaret er transparensen. Jeg tror, at modsvaret må være at fortælle om de gode ting og fortælle om de dårlige ting og hele tiden tale imod det her imperie, som skaber sådan nogle meget, meget firkantet normsæt. Og det, dem må vi ud over. Vi må hele tiden bryde igennem det, tror jeg.
Men når du snakker transparent, mener du så også, at vi skal være gennemsigtige?
Ja, og jeg forstår godt, hvorfor måske lige netop du synes, at det er sådan lidt, du ved, en kætters tanke, fordi eller det ved jeg ikke, om du synes, men
Jeg synes, jeg er at give op.
Ja, jamen lige præcis det der med at give op. Ja, lige præcis. Jeg forstår godt, du tænker det, fordi at der er jo så meget af hele denne her kultur, du bevæger dig med, som handler om, at murene skal forstærkes og bygges op og blive bedre, og sådan, så vi skal skabe nogle beskyttede rum, hvor vi kan være i fred. Hvor jamen det er rigtigt, jeg tror, jeg er ideologisk set et andet sted, hvor jeg tænker, ned med det hele, mand.
Ja, fordi det, jeg tror på, det er jo, at man kan lave, jeg mener godt, vi kan omgås teknologi, uden at teknologien, om man så må sige, invaderer os, og uden at, det svarer også lidt til, hvis man giver folk et pænt hus et eller andet sted, så kan det jo ikke nytte noget, at man siger til folk, jamen, hvis du skal bo her, så skal der være glas i alle ruderne. Altså, det kunne jo godt være, at der er nogen af os, der gerne vil i hvert fald minimum vil have mulighed for at trække gardinen for. Det synes jeg sådan set er rimeligt nok. Og jeg synes også, at man er rigtig mange af de gamle ting, vi egentlig har haft, og som er måden, vi lod hinanden være i fred på, og idéer om og om det, at de sagtens skal bruges på internettet og på AI teknologi, hvis man tænker det.
Tror du på, at det kan lade sig gøre? Tror du på, at det kan opretholdes?
Det tror jeg faktisk sagtens, det kan. Jeg tror, problemet er, at vi har nogle interesser lige nu, som ser det som en stor fordel, at det ikke bliver opretholdt, og som har en meget stor interesse i at sælge et budskab om, at du har alligevel fortalt alting, og du kan alligevel ikke beskytte dig, så du kan lige så godt bare give op.
Hmm. Altså bare lige sige, jeg synes jo ikke, jeg har givet op. Jeg synes jo faktisk, at efter meget nøje tanker omkring det her, så er jeg nået frem til, at det er det, der er min modstandskamp. Det er, at jeg ligesom er så åben som muligt, og bare altså fuck you over det hele på en eller anden måde. Jeg synes ikke, det er at give op. Jeg synes, det er en helt aktiv modstandskamp at sige, okay, hvis jeg kan blive overvåget alle steder, i alt, hvad jeg gør, hvis der findes en eller anden entitet, som har adgang til alt, come and get it. Altså, det er, jeg tænker tit på det som sådan en strategi. Jeg har brugt den strategi helt bevidst. Hide in the open. Altså være fuldstændig out der med alle mine tanker og alt, hvad jeg føler, og lægge det frem, fordi så har jeg ikke noget, der er hemmeligt. Og det er en form for panser, også at sige, okay, det er, jeg er her som menneske, der er ikke nogen hemmeligheder. Og så det er jo så også løgn, fordi selvfølgelig er der hemmeligheder, det er der jo i alle mennesker, men som strategi synes jeg, at den er, kan noget, faktisk. Jeg kan godt blive irriteret på sådan noget, på hacker for eksempel nogle gange, fordi jeg vil så gerne vide, hvem fuck de er, og hvad de tænker, og hvad de står for, og hvordan de er imod systemet, og hvordan de bekæmper det, fordi de gør jo også det der med, at det hele er så skjult på en eller anden måde, hvor jeg synes, det er at gå ind på imperiets præmisser nogle gange.
Jeg tror, de vil se det fuldstændig omvendt.
Jeg tror, vi er totalt uenige her, men på den fede måde. Altså, der er noget, der er et eller andet her, som jeg synes, der er noget her, som er vigtigt og relevant og væsentligt at snakke om, og jeg har ikke udviklet et færdigt tankesæt omkring det, men jeg er helt sikker på, at der ligger en eller anden form for hund begravet her. Og det er også derfor, jeg synes, det var vildt fedt, du inviterede mig, fordi jeg vil skide gerne snakke med sådan en som dig. Jeg tror, der er, du ved, hvis vi ser det fra de her to vinkler, hvad er det, der er her? Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er modstandskampen? Det synes jeg er virkelig spændende.
Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 4-7. Vi taler med Andrea Heilskov, og vi sidder og snakker overvågning, som sædvanligt. Det her det er nu anden gang, hvor vi er i gang med en meget lang samtale omkring det. Vi har siddet og snakker meget, vi taler og diskuterer, hvorvidt man skal gemme sig, eller hvor man skal forsøge ligesom at lave en verden, hvor man kan låse døren og trække gardinen for, eller man skal være fuldstændig åben og give op, vil jeg sige, det hedder. Det mener Andrea ikke, der. Hun mener, det er et spørgsmål om, at man skal holde ud, og det er en del af en strategi, vil jeg kalde det, fordi det er vel ikke, du siger, det er en modstandskamp, men din modstandskamp ligger vel et andet sted. Det her, det er vel en strategi?
Ja, det er en strategi, og det er jo ikke der, det skal ende, Anders. Det er jo, hvis du ser det som en strategi hen imod en eller anden form for dismantling of the empire, eller hvad man skal sige, ikke? At så kan man, det kan man gøre på forskellige måder, og man kan skabe de her lukkede rum, som du advokerer for, eller man kan gøre det, som jeg gør, som er det modsatte. Men hele ideen er jo, for mit vedkommende, at det er en form for modstandskamp, som på et eller andet tidspunkt skal resultere i, at noget forandrer sig. Det er jo ikke sådan, at jeg synes nødvendigvis, at vi skal være totalt transparente som mennesker for evigt, og gå ind i denne her hive mind, som vi snakkede om før, hvor enhver individualitet er forsvundet. Det synes jeg ikke. Det er noget, der kan ske, du ved. Men hvis man tager min strategi to the max, og så kan der ske noget andet, hvis man tager din strategi to the max. Ikke? Jeg tror helt sikkert, det må være i sammenvævningen af de to strategier, at der må opstå noget tredje, som er løsningen. Det håber jeg.
Ved du, hvad det tredje er?
Jeg har virkelig ikke nogen idé. Men jeg er vildt glad for, at der er flere og flere folk, der begynder at snakke på denne her måde, og snakke om de her ting, fordi altså for 5 år siden, bare jeg sagde sådan ord som klimaforandring, så troede folk jo, at jeg var terrorist, vanvittig, altså fanatiker med en kult og sådan noget. Ikke? Så der er helt klart, der er sket vildt meget, bare på de 5 år her, også i forhold til bevidstheden omkring overvågning og sådan noget. Jeg synes bare, det er et problem, at vi snakker om det, som om hele den der sætning med nothing to hide, at det er det, der, at det er det, det handler om. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at det påvirker os, vores måde at tænke på, bevidstheden om, at vi hele tiden kan blive overvåget i alt. Og det vil jeg bare så gerne sætte fokus på. Og det synes jeg mangler i diskussionen omkring overvågning, fordi den bliver tit meget teknisk. Du ved, så skal du have de her programmer og installere de her apps, og så skal vi have hemmelige kommunikationsformer. Det bliver meget sådan teknisk, hvor jeg tror, at hele den der sådan, det emotionelle lag af overvågningen er langt vigtigere at tale om, fordi det påvirker folk meget mere, end de selv er klar over også, tror jeg.
Kan du prøve at beslutte her igen mod, altså jeg tror vi nærmer os en eller anden form for beslutning. Jeg tænker på, kan du prøve at beskrive her igen og sige, hvordan påvirker det os det her? Så nu siger du det, du siger det påvirker os meget mere end vi tror, men kan du give nogle eksempler på, hvordan det påvirker os?
Jamen jeg kan jo se, at hvordan det har påvirket mig som menneske, denne her bevidsthed om at der var nogen, der holdt øje med mig, vidste hvad jeg lavede, om det så var den der PET-agent eller om det var i telefonen eller hvem de så end var, at der var nogen, der holdt øje med alt hvad jeg lavede, og at jeg ikke havde nogen steder, som var 100% hemmelige. Det, altså for mit vedkommende resulterede det jo i, at jeg blev en oprørsk anarkist, altså, og jeg prøvede at gøre noget ved det. fordi det har været så ekstremt, men hvis den der overvågning hele tiden, de generationer, der vokser op nu, hvis det ligger som sådan en vattet bevidsthed i alt, hvad de gør, at de kan følges og trackes og overvåges og analyseres, og at der er nogen, der kan få adgang til alt, hvad de gør hele tiden, så ender det med at blive nogle ekstremt konforme mennesker, som er bange for at stikke ud og gøre noget andet. Og det, man så kan sige, det er, hvad er det andet? Hvad er det, der ikke er okay? Det er at være terrorist. Ja, ja, det er den ekstreme. Men efterhånden, så bliver det jo sådan, at det er jo ikke bare det at være terrorist, der er det andet. Det er også bare, hvis man er uenig. Altså den politiske diskussion, enhver form for protest i forhold til status quo, bliver kvalt allerede før den kan blive tænkt ind i hovederne. Og det er problemet, synes jeg.
Det er jo sket meget, det var meget direkte i gang lige nu allerede med, at vi har Facebook og, hvad hedder det, for det så skyld, også Twitter og YouTube har indgået et samarbejde blandt andet med den europæiske kommission om, at man skal begrænse hate speech. Det har faktisk medført, at der sidder nogle folk, som er ansat til at sidde og holde øje med, hvad andre mennesker skriver, og både lave det, der hedder modhistorier, men også anmelde folk.
Jamen, hele den der diskussion, den er så vanvittig, at om 100 år, så sidder de simpelthen og kan ikke forstå, hvad der foregik. Fordi, ja, kommunen sidder og læser med. Der sidder de her trolde her og modererer. Ikke? Det har man jo også hørt historier om, at politiske partier har ansat folk til at sidde og være online. Og var det Søren Pind, der begyndte at snakke om, hvad det nu var, hvad var, jeg kan ikke engang huske, hvad det hed.
Søren Pind har et dejligt udtryk, som han i hvert fald ønsker, at han fremførte det i forbindelse med. Det var grundlovsdag i år, hvor han begyndte at tale om digitale påvirkningsagenter.
Ja, ja. Jamen, det er jo... Puha. Altså, fordi det er jo ikke kun samtalen, det er jo også tanken, der bliver infiltreret af den rigtige... Altså, hvad der er ondt, og hvad der er godt, hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt. Hele tiden skal vi moderere os selv i forhold til et eller andet krav, som bliver stillet omkring, hvordan vi skal være. Og når jeg ser på de her generationer, der vokser op, for de vokser jo op med det på en måde, som vi slet ikke altså, gør os begreb om. Jeg kan stadigvæk huske, at jeg dog trods alt legede udenfor en gang imellem. Og sådan noget, ikke? Der er nogle generationer nu, der vokser op med en overvågning og en bevidsthed om en overvågning, som kommer til at påvirke dem meget, meget massivt, og jeg kan se, når jeg er ude og holde foredrag for især unge mennesker, de kan blive enormt provokeret, hvis jeg kritiserer velfærdssamfundet, for eksempel. I en grad, som ingen af mine jævnaldrende vil tænke, du ved, at min kritik er så vild. Ja, ja, så kan vi da godt sidde og kritisere velfærdssamfundet og drikke et glas vin og snakke om, du ved, hvor de unge mennesker, det er småting, de kan blive provokeret over, hvor man næsten er en forræder, hvis man siger et eller andet negativt om velfærdssamfundet, fordi den har jo også givet dig en uddannelse og hospital, og du lutter, så må du ikke sige noget negativt. Og det er jo helt vildt. Altså, det er jo der, hvor jeg tænker, at imperiet bliver rigtig, rigtig uhyggeligt, hvis der ikke er... Det er jo ligesom Stasi, det er jo sådan noget østtysklandske tilstand, vi er ude i, at folk de ikke må sige eller tænke eller snakke om nogen former for kritik.
Det hænger vel også meget i høj grad sammen med, at det, som vi har talt om faktisk lige siden vi kom ind, for vi startede med at aftale det her møde over Facebook, men det, der er problemet med Facebook, det er jo også, at det har et system, som algoritmisk sørger for at sende folk i hovedet på os, som vi er enige med.
Ja.
Det vil sige, at vi kommer kun til at tale med nogen, som i virkeligheden backer os i vores egne holdninger. Og igen, når vi så kommer ud i den her såkaldte virkelige virkelighed, som er uden for det her vindue her, uden for det her program, hvor der er nogle biler, der kører rundt ud foran, og nogle mennesker, der går op og ned ad gaden, så hvis vi så møder nogen, der er uenige med os, så virker det jo helt unaturligt, fordi vi har siddet og diskuteret med nogle folk, som er, vi ender med at få en falsk bevidsthed om, at sådan er det bare.
Ja, men det er jeg meget enig med, fordi noget af det, som der har været klart det hårdeste ved at flytte ud og bo primitivt i naturen, det var at skulle forholde mig til de andre mennesker derude, som ikke var nødvendigvis enige med mig. Altså nogle af de der elallergikere for eksempel, dem har jeg, det er ikke nogen, jeg nødvendigvis ville være i kontakt med på sociale medier jo, eller være i de samme cirkler som dem. Og de første gange, jeg mødte dem, så synes jeg, jeg troede overhovedet ikke på dem. Altså jeg troede, det var noget, de bildte sig ind. Og alle mulige andre typer også, som jeg møder ude i den virkelige virkelighed, som jeg ikke kan kategorisere, og som jeg aldrig ville møde på internettet. Og det har helt klart været en af de allerstørste oplevelser ved at flytte i gåseøjne ud. Ikke? Det er ved at møde de virkelige, virkelige mennesker ude i virkeligheden.
Kan det være, det forholder sig sådan, at den eneste måde, vi virkelig er i stand til at lave, hvad skal man sige, meningsfuldt at være sammen med hinanden på, og få det til at virke, det er muligvis i noget, som ikke har noget med computer at gøre, og som foregår offline.
Jeg har tænkt på det. Jeg har tænkt meget på det, og jeg har også praktiseret det, og jeg har øvet mig i det. Og det er vildt svært. Altså relationer er ekstremt svært, især for moderne mennesker, tror jeg, fordi vi er slet ikke opdraget til, altså vi er opdraget til, at vi bare kan skride, hvis det er svært. Det kan man ikke ude i skoven, der er man virkelig afhængig af sin nabo, og ens nabo kan sagtens være en idiot, og hvad skal man så ligesom stille op, ikke? Så relationer er svært. På den anden side, så har jeg så også oplevet nogle vilde ting på internettet. Den her hive mind, som vi talte om tidligere, indgå i der er et begreb, som nogen, jeg kender, bruger, som hedder the world tribe. At man ligesom, at hele den der flok, at så er vi en flok af nogen, som tager os af hinanden, selvom det er online også, ikke? Men altså, den er, jeg ved ikke, hvor meget jeg stoler på det. Ikke, altså, jeg har også prøvet at være udsat for shitstorms og sådan noget, og så står man jo alene, selvom at der er folk, der i virkeligheden støtter en og har ens ryg, ikke? Men ja, ej, du må undskylde, jeg er så rodet. Jeg tænker bare meget over det her med de relationer, jeg har med mine læsere, for eksempel folk, der læser min blog, de kan blive helt ligesom, de føler virkelig, virkelig, de kender mig, og er virkelig, virkelig med i mit liv, og ved alt, også fordi jeg har jo praktiseret denne her transparens, eller hvad man skal sige. Og vi har lavet en connection. Men hvor meget den connection forpligter i det virkelig, virkelig liv, det kan jeg være i tvivl om. Altså, at teknologien fjerner forpligtelsen i vores relationer. Vi kan godt connecte helt vildt intenst med hinanden på de sociale medier, men vi er ikke rigtig forpligtet over for hinanden. Og det, den synes jeg er svær. Jeg kan huske, jeg er blevet støttet helt vildt meget. Jeg lavede en crowdfunding, og folk har doneret penge til os og sådan noget, og jeg blev totalt overvældet i starten over den her connection og den her næste kærlighed og medmenneskelighed og alt sådan noget. Jeg synes, det var så stort og smukt. Men nu er der så også gået nogle år, du ved, at jeg kan begynde at se, om det er også, det er ikke altid helt, altså, undskyld.
Nej, der er ikke noget, man skal ikke undskylde, det er grundprincippet, det behøver du heller.
Jeg er ikke klar i spyttet omkring det, men jeg tror bare, at de der meget stærke, intense sociale relationer på nettet, de er ikke forpligtende i det virkelig, virkelig liv. Og i det virkelig, virkelig liv, der er man nogle gange på skideren, og der har man bare virkelig fucking brug for folk. Og hvis de så ikke står der, så er de der jo ikke. Så gælder det ikke. Så er det ikke virkelig intens connection. Så er det noget andet. Og det kæmper jeg meget med for øjeblikket, faktisk.
Kan det virkelig være, at det giver, at alle det her sociale mediehejs, det stikker os, om man så må bruge et gammelt udtryk, stikker os blå i øjnene og får os til at tro, at vi er meget mere populære og mere på, end vi i virkeligheden er?
Det tror jeg helt sikkert, og det har jeg sgu faktisk kæmpet en del med, fordi jeg, lige pludselig så blev jeg også mega populær og fik en masse venneanmodninger, og folk de støttede os 100% og sådan noget. Men når det virkelig, vi har stået i nogle situationer, hvor vi har været i naturens nåde og virkelig været på skideren, og hvem har og ikke haft altså en rød reje, hvem er der så virkelig, 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 når man er ude at skide? Og det var den samme oplevelse, jeg havde, at det var ikke fans. Fans, de kom, når de ville have noget. Så kom de, og de kom helt fysisk kørende op i skoven og fucking flyttede ind hos os. Og så der var helt klart nogle klare connections, men det var ikke ligeværdigt. Det var ikke forpligtende. Det har ikke noget anker. Så derfor bliver det ikke forpligtende. Og det er hjerteskærende. Det gør ondt altså, at opdage.
Tror du stadigvæk, vi aftaler møder på Facebook igen om et halvt år?
Ja, klart, gør det. Det skal vi da gøre. Det håber jeg. Ja. Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan se, det ved jeg ikke, om du kan se, jeg kan se, at folk bliver mere og mere kritiske over for Facebook, og de tager, altså folk er begyndt at tage de her pauser fra Facebook. Men sociale medier som sådan, det er en del af den nye virkelighed, tror jeg.
Det bliver det sidste ord, tror jeg.
Jeg vil hellere have et bedre ord.
Jamen, så kom med nogen.
Jamen, nu kan jeg ikke komme i tanke. Jo, ned med overvågning. Protest, gør oprør. Det var det. Ja. Call connected through the NSA. Complete transmission through the NSA. Suspending your rights for the duration of the permanent.